Fali miarabatsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo lohan'ny fiangonana. Mba fahatsika mifamatotra amin'ny lohahevitra izay efa mamaraparana antsika hoe iainy ny fiadanana dia ny tenin'ny soratra masina araka ny Lioka toko voalohany ny andiny faraika amin'ny telopolo ry havana no raisintsika ho toroteny amin'n'ity maraina ity izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo hoe ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izany no teny nampitondrain'Andriamanitra mivantana ny anjely Gabriel mba ho ampitaina amin'ny Maria Virginie fonizy tao Nazareta. Teny izay raisintsika ho toroteny amin'ity maraina ity. Ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Mba hampazava tsara ny hafatra ry havana dia heveriko hoe andeha ho azavaintsika arabaky teny izany tenin'ny anjely izany ka ho fakafakaintsika eo amin'ny tapany voalohany ny fanambarany fa hitoejaza i Maria ary hiteraka zazalahy. Ary ho velabelarintsika eo amin'ny tapany faharoa kosa ny tohiny manao hoe ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Inona ry havana no antsika ifampizarana miainga avy amin'izany zanakevitra rososona mifampiankina tanteraka izany. Ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy. Lafin-javatra anankiroa farafakeliny izay tsy ho takatry ny saintsika olombelona mihitsy ary tsy araka ny lozika antsika olombelona mihitsy na araka izay fiheverintsika sy famaritantsika hoe izao ny marina, izao ny tokony ho izy no hitantsika misongadina amin'izany teny nampitondrain'Andriamanitra ny anjely Gabriel izany. Hitoejaza ianao ry Maria na dia tsy nahalala lay azy. Ahoana koa ny possible an'izany? Tsy azo ny saina eritreretiny. Tranganjavatra izay tsy nampoiziny Maria akory ary ka nolazaina taminy. Zavatra tsy noeritreretiny na ny sainy akory. Ary ny zaza izay toetra sy ampitoerin'Andriamanitra ao an-kibony dia nolazaina aza fa avy amin'ny fanahy masina. Izany hoe tsy tahaka ny zaza kely rehetra izay tonga any an-kibony reniny fa zaza hafa mihitsy, zaza misy fiavahany tanteraka satria ambarany soratra masina fa zanaky ny avo izy, fa zanak'Andriamanitra izy, eny ten'Andriamanitra azy. Tranganjavatra tsy azo amarinina amin'ny fisainan'ny olombelona izany satria ilay Andriamanitra izay nampitondra ny teny any ara-tanteraka ny teny izay nambarany, Andriamanitra tsy takatry ny saina. Ary isika olombelona tsy andany izany, olombelona voafetra ihany amin'ny fahalalana. Noho izany mila raisina amin'ny finoana satria izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny famaritana tsotra indrindra ny finoana mantsy dia izao ny fanekenao fa marina izay lazay ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa izay ny lazay ny tenin'Andriamanitra dia raisinao amin'ny fahatsorana amin'ny finoana izany. Fa raha andeha hiezaka ianao hamakafaka an-dalina hijery ny lafin'ny siansa sisisy tsy tombona mihitsy izany fanambaran'ny anjely izany. Tonga olona tao an-kibon'ny vehivavy Andriamanitra ary tsy azotsika olombelona baikoan'Andriamanitra hoe fa maninona ianao ny miditra any anatin'ny kibo. Ary tsy azotsika baikoan'Andriamanitra na sakanana ka feperana hoe aza manao an'izany ianao fa tsy mety aminay izany mivadika ny lohanay fa andriamanitra manana ny fahafahany, andriamanitra manana ny fahalalany, ary tsy mitoetra amin'andriamanitra azy intsony izy raha toa ka isika olombelona no amepetra azy na ibaiko azy amin'izay lalana tian'andriamanitra hitondrana an'izao tontolo izao. Nataon'andriamanitra ity fahatongavany ho tonga olona ao ankibon'ny Maria ity izany satria izay ny sitrapony, satria izay ny lalany hitany mba hitondrana antsika ho amin'ny famonjena. Ary eto dia ariarin'andriamanitra amin'ny fahamarinany teny izay nambarany fa ny lalanareo tsy mba lalako ary ny fihevitrareo tsy mba fihevitro, hoy Jehovah Tompon'ny maro. Fa tonga olona feo sy tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy tenany Andriamanitra. Tsy hoe olombelona de nanandratena sy nanangatena ho lasaandriamanitra, misy mako zany zao hoe za Jesosy, za Mesia, za Andriamanitra, fa Andriamanitra manety tena ka tonga olombelona. Ary io ilay ambarany soratra masina hoe aoka ho ao aminareo zao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy dia tsy natao no zavatra mafy ho fikirina ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa no foanany ny tenany taminakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanety tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, de le fahafatesana teo ambony azo fijaliana. Naka ny fomban'ny olombelona ary tonga olombelona tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy, izay nitoetra tao ankibon'ny Maria Virjiny, ilay Andriamanitra nahary an'izao tontolo izao. Ary tena zava-dehibe izany ry havana, ary tsy zavatra kisendrasendra, fa efa tao anatin'ny fandaharan'Andriamanitra ny amin'ny famonjena amin'izao tontolo izao. Zava-dehibe amintsika izany fahatongavan'i Jesosy Kristy, ilay sady olona no Andriamanitra, ilay tsy nanota, Andriamanitra Emmanuel, sady manakaiky antsika no miara-monina amintsika. Ary tsy hoe manakaiky sy miara-monina fotsiny, fa tonga olombelona tahaka antsika ilay Andriamanitra. Izany hoe ny ainan'i Jesosy Kristy ilay Andriamanitra, ary nolalovany avokoa ny dingam-piainan'ny olombelona rehetra, manomboka eo amin'ny hoe torotoronina any ankibon'ny reny, mitoetra any ankibon'ny reny, teraka miaina maty. Nolalovan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy avokoa ny dingam-piainan'ny olona rehetra, izany hoe fantatr'Andriamanitra tsy miafina amin'Andriamanitra ny momba antsika rehetra, satria izy Andriamanitra mihitsy no efa nanety tena talohany nahatongavanao tonga olombelona mba hahafahany mampahery anao, fa ny lalana ny diavinao dia efa nodiaviny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fifaliana ve, olana ve, adi-tsaina ve, fizahan-toetra ve, fakam-panahy ve, anohanana ve, fanenjehana ve, ranomaso ve, dia azonao tanisaina avokoa ny maha olombelona rehetra? Tapitra efa nolalovan'i Jesosy sy nodiaviny avokoa izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tonga olombelona tao amin'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Ary izany indrindra natonga ny Paoly Apôstôly manamafy raha nanoratra ny Episkilo any Galatianina toko faefatra ny andiny faefatra izy ka nyteny fa rehefa tonga ny fotoanandro dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna hanavotany izay ambaniny lalàna. tsy mba hoe Andriamanitra tsy mahalala ny toerana misy antsika akory ny Andriamanitra vavahantsika ry havana, tsy hoe Andriamanitra tsy mahatakatra ny toerana misy antsika akory ny Andriamanitra vavahantsika sanatry ny vava, na hoe Andriamanitra lavitra. Fa ny ambaran'ny soratra masina dia izao: Andriamanitra tena mahalala ny mombantsika rehetra, ary tsy hoe mahalala fotsiny fa tena mahatsapa ny tontolo misy anao izy, satria efa niainany, efa nolalovany zany, fa na dia nivolondohanareo aza. Dia ahoana moa izy izy? Jesosy Kristy dia ho voaisa hoy Jesosy Tompo. Ko ampetraho eo an-tanan'i Jesosy Kristy lay Andriamanitra tonga nofo tao akibon'ny Maria ara ny oavinao rehetra, ny manontolonao, fa ho amarininy ny teny fanomezatoky sy ny teny fampanantenana efa nambarany, fa izaho mahalala hevitra heverana anareo. Dia hevitra maninona ozy izy? Atonga fiadarana fatsimonjy, izay nahary tongotra manontanana anao ihany no tena mahalala anao. Dia ilay Andriamanitra nanety tena nanaiky ho tonga olombelona. Fa ny lafinjavatra faroko nefa ry havana dia izao: tsy hoe tonga olona fotsiny Andriamanitra, fa mbola nomena anarana mihitsy ihany koa izy mba ho tahaka ny olona rehetra. Ary ny anarana hoe Jesosy dia hoe maro ny manana an'izany anarana izany, fa tsy izany akory mitondra an'izany anarana izany. Ary ny anarany dia hataona hoe Jesosy. Ary endry ny virjiny toejaza ka hiteraka zazalahy. Ary ny anarany dia hataona hoe Jesosy. Tahaka ny olona rehetra ihany zany dia nomena anarana ilay zaza izay hateraka. Ary ny fanomezana anarana dia fanambarana sy fanehoana ny fisiny. Fa saingy eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity hafahafa ihany, satria ny mahazakatra izao dia ny ray aman-dreny niteraka ny manolotra ny anarana. Fa tsy izany ny zavatra hitantsika eto, tsy ilay ray aman-dreny no nanolotra izany anarana izany, fa Andriamanitra ray mivantana no naniraka ny anjely Gabrielly ka nanome hafatra azy mazava tsara, ambarao amin'ny mariny hoe ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Izany hoe zaza misy fifandraisana manokana amin'ilay Andriamanitra izay nanolotra ny anarany ity zaza izay ateraka ity. Teo amin'ny kolontsaina Jiosy tokoa ry havana, ary manakaiky an'izany ny kolontsaintsika malagasy, dia tsy homemem-potsiny akory na homemena fahatany ny anarana izay homena ny zaza, fa ny anarana izay homena dia misy heviny manokana na entina milaza ny toetra tiananana na ny toetra efa nanana, na entina milaza ny asa izay ho ataony, na ny fikasana na ny fanantenana ny amin'ilay zaza izay ateraka. Ary eto Maria mbola tsy volana akory ny anarany efa omena, mbola tsy misy akory ny voambolantsika hoe efa mitsaiky, dia izay vao mieritreritra anarana mako ianao hoe afaka sy volana izy nataontsika ny anarana izy ty seria. Tsy mbola misy an'izany, efa nambaran'Andriamanitra, satria manana ny hevi manokana ilay anarana homena ilay zaza. Ny anarana izay atolotra ny zaza voateraka dia milaza ny maizy azy feno ka ampitondraina izany anarana izany. Ry Maria, aza misahirakevitra mitady anarana hafa intsony ianao, fa ataovy hoe Jesosy ny anarany zaza izay aterakao. Rehefa vakiana tokoa ny Matio toko voalohany ry havana andiny faraika amin'ny roapolo, dia nambara mazava tsara ny hevitra ilay anarana nomen'Andriamanitra hoe Jesosy, izay midika hoe Jehovah no mpamonjy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana, Zanwe tinandre manta utunrina mazava tsara. Faiti zaza zeatera kaititkua no tena pamunzi izoto tulzao. Kats gaga isiki. Rala itagyanjeli. Rana no tafika masina tamrupian rundu. De mazava tsara nvovo mafalze nambaran. Fifa lina lebe. Fa pamunzi no tera kawanarewa niu. Awa tananan Davida dia Kristi tomp. Zanwe tantera katawam Jeso Kristi. Nifa panatenanan menandremanta nyam nyam jenan zotutul zau. Tantera katawam Jeso Kristi. Nyevtrianara na zeo menaz. Fa yistukua nupamundi si zotutul zau. Arzaine tungan poliapostoli. Milaza mazava tsara. Araka nesa nepostoli tukufa yefata. Nyandini farun bin ful manawe. Ar tsi misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azona famonjena hafa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy rery ihany. Famonjena feno izany no entin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiavana. Tsy mpiara-manavitra akory izy na mpiara-mamonjy. Fa ampo anao, Jesu Kristi, napitondraina ny anarany, Jesua izy no mpamonjy. Ary eo ny olana zany ho antsika kristianina, tsy ekentsika mihitsy ny fahamarinana zany. Tsy ampy fotsiny zany anarany zany razoka. Fa io tokony mbola ampiana kely, asa Jesosy ny razana, asa zany. Asa na hoe Jesosy ihany, tsia. Mbola tsy teraka dia efa nambara fa ny anarany dia atao hoe Jesosy izy no mpamonjy. Mpamonjy mahaleo tena, mpamonjy tanteraka ary izay no mampatsiaro ilay tantara. Rehefa nitory an'izany anarany izany Petera sy Jaona, Sadaika tany Saduseo sy ireo mpitondra fanjakana tamin'ny fotoanandro fa tao miozongozona ny seza, miozongozona ny fahefana fa misy anarana hafa indray onona. Ny tena izy, ny tena mpanjaka, ny tena mpamonjy. Dia inona natao? No samborona Jaona, no samborona Petera ary midina tao an-tranomaizina. Fa Jaona mahagaga rehefa nataony fitsarana azy ny fanadihadiana dia hoy ny teny Petera. Aoka ho fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny azy fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty dia izy no hitsanganan'io lehilahy io satria le Klemaina nitsangana dia kivy ratsy ny hafa. Ny anaran'i Jesosy no hitsanganan'io lehilahy io finaritra eto imasonareo ankehitriny. Ny teny hoe fiadanana dia mifamatotra amin'ny teny hoe finaritra. Ny anaran'i Jesosy Kristy nampitondra fiadanana ho an'ity lehilahy ity. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo. Iaino ny fiadanana. Mazava ne zany fa misy kay ny fiadanany fa itsika ny tsy miaina azy. Ary ny fiadanana tsy tediavina na mbola karoana nandrasana amin'ny avy fa efa tonga ny fiadanana. Efa ela no tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiadanana. Araka ny tenin'ny mpaminany Isaia, fa zaza no toeraka ho antsika, zaza lahy no menantsika, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Araka ny Isaia toko fasivy, andiny fadiny. Ekenao ve ny famonjena ho anao izay tian'Andriamanitra omena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tonga olombelona tao ankibon'i Maria. Andriamanitra feno ary afaka mamonjy amin'ny lafin-javatra rehetra ny Andriamanitra tompointsika. Satria ny olana faratampony, ny fahavalo farany dia ny fahafatesana azy efa noreseny kainan rai mivir no fa problem mana wulan wambun nun fa fatisan katianana no fa natinan ba tunga na witeto wam fiadanan satia nandrai anjesu hupa munzi ianau jatof manandanza rai wam fiadanau am tiandon variti siam fiadanau mantuli am nuavrid ni fa nau fa nau zava debe ni anara nandemant am fita tananau fa iz no tupsipa munzi. Ito pamaran nariyavara di ufarana fa utulava miskwe farirak. Te zono amtina chikyan turten. Nula zain nyanzel Gabriela tam ni mari virgina. Nyam nifa tugavan Jesu Christi. Tunga wulda nremant. Arnu minanarana taka nyul naret. Baufam jena nyul bel naret. Si andalfu sinyam chikyan nariyavara. Zan vananru nuel zan, fambandaisha tsiket kuwa, ni famzin, tam nyalalan Jesu Christi. Fatunga wul nan zana kandremant, ba tunga nyul lau zana kandremant, arifa peta kyo mtuiran zana kandremant is, demyenan fia danana. Fawindidan ten nambaranwe, arindru, hitwe jaza yanau, kaitera kazaza lai, arnyanarani, diatauna we, Jesu. Wanandemata nfumata, fa watike kusadifia tanani. Amen.